Գլուխ 43-րդ. Ժամադրություն. Մեր հակառակորդներն ու հանդիսականները լուռ հեռացան, և ես ու գալահերը մնացինք երկուսով. Ես լճապին սպասելու էի Հաջիևային, որ շուտով պետք է գար. Նայեցի արևմուտք և տեսա, որ արևն անցել էր ծառերի կատարների ետևը. Աղջամուղջը տարվա այս ժամանակ երկար չէր տևում, և երկնքում արդեն երևաց նորալուսինը. Հաջիևան ամեն րոպե կարող էր հայտնվել. Ես չէի ցանկանում, որ գալահերը ներկա լիներ մեր ժամադրությանը, և խնդրեցի մենակ թողնել ինձ. Ընկերս փոքր ինչ հուզվեց և շփոթվեց իմ այդ խնդրանքից. Բայց նա այնքան լավ էր դաստիարակված, որ չփորձեց առարկել.
«Ինչպես, Ջորջ, տղաս, քեզ հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում»,
ասաց նա պատրաստվելով հեռանալ.
«Եվ այդ բոլորը մի չնչին մենամարտի պատճառով, միթե դժգոհ ես մենամարտի վախճանից. Կամ գուցե շատ զայրացած ես, որ չսպանեցիր նրան. Ջորջ, տղաս, երդվում եմ կյանքովս, դու այնպիսի տխուր և հուսահատ տեսք ունես, կարծես թե նա է քեզ վիրավորել. Ինձ կարճ ժամանակով մենակ թող, սիրելիս. Երբ ետ գամ, քեզ կպատմեմ իմ տխրության պատճառների մասին և կբացատրեմ, թե ինչու հիմա ստիպված եմ հրաժարվել քո հաճելի ընկերակցությունից. Խնդրում եմ»։
«Դե, այդ մասին արդեն գլխի եմ ընկնում»,
ասաց նա բազմանշանակ ծիծաղելով.
«Այնտեղ, ուր տղամարդիկ կրակոցներ են փոխանակում, միշտ էլ շրջազգեստ է խառնված լինում. Դե լավ, տղաս, կարող ես չհայտել ինձ քո գաղտնիքները, ես չափազանց բացբերան եմ. Հուսով եմ, դու ավելի ուրախ ժամանակ կանցկացնես նրա հետ, ում սպասում ես, քան ինձ հետ. Բայց տես, չընկնես որևէ տհաճ պատմության մեջ, իսկ դա երդվում եմ կյանքովս միանգամայն հնարավոր է. Մանավանդ այն բանից հետո, ինչ իմացա քեզանից. Վերցրու այս սուլիչը, դու գիտես, չէ՞ որ ես շների սիրահար եմ»։
Նա մերակից հանեց և ինձ մեկնեց արծաթե սուլիչը։
«Եթե ինչ-որ խոչնդոտ կամ տհաճություն պատահի, ապա բավական է սուլես, և Չարլզ գալահեր ավելի շուտ կհայտնվի քո կողքին, քան դու կհասցնես շրջվել. ամուրը քեզ օգնական, իսկ ես առայժմ գնամ մի բաժակ պունշ խմելու և ժամանակ սպանելու»։
Այդ ասելով, մտերիմ բարեկամս ինձ թողեց իմ սեփական ճակատագրի հետ։ Նա դեռ չէր ծածկվել տեսողությունից, երբ բոլորովին մոռացա և նրան, և նույնիսկ արյունոտ մենամարտը, որին հենց նոր մասնակցում էի. Մայումին և նրա դավաճանությունը, ահա թե ինչն էր ամբողջովին զբաղեցրել իմ միտքը. Սկզբում մտքովս էլ չանցավ կասկածել լսածի շշմարտությանը. Ինչպես կարող էի կասկածել, եթե այդպիսի ապացույցներ ունեի, նրանց վկայություններ, ովքեր գիտեին այդ խայտառակ դեպքի մասին, գլխավոր գործող անձի վկայությունը, որի լռելիային ժպիտ ավելի շատ բան էր ասում, քան ցանկացած բառը, ժպիտ, որն իր մեջ թաքցնում էր լպիր շախթանակ. Ախր ինչու թողեցի նրան անպատիժ հեռանալ, ինչու անմիջապես մենամարտի չկանչեցի նրան. Թեև դեռուշ չէ, ես կստիպեմ նրան անկեղծորեն, առանց թաքցնելու ասել, այո թե ոչ. Եթե այո, ապա երկրորդ մենամարտ կլինի, էլ ավելի դաժան, քան առաջինը, մահու և կենաց մենամարտ։ Ես այլևս չէի կասկածում դաժան ճշմարտությանը. ես ամբողջովին անձնատուր եղա այդ սարսափելի տանջանքներին. Երկար տանջվեցի, բայց կամաց-կամաց իմ հոգում ծնուն դառավ հույսը. Հիշեցի Հաջիևայի անցյալ գիշերվա ասացները. Միթե այն ժամանակ նա ծիծաղում էր ինձ վրա. Բայց չէ, որ նա գտնվում էր միանգամայն բնականոն վիճակում. Դա նրա հիվանդ երևակայության խաղը չէր. Հիշողություններ անցած գնացած, վաղուց մոռացված դեպքերի մասին. Ոչ, ոչ, նրա պատմածները մտածածին չէին, նա չէր զառանցում, չէր ծաղրում. Որքան մխիթարական էր հույսը դրա վրա դնել. Բայց մյուս կողմից, իսկույն այդ սփոփիչ մտքերին փոխարինեցին ուրիշները. Հեռու վանեցին առաջիններին, ծածկեցին նրանց, ինչպես ամպերն են ծածկում արևի երեսը. Ես հիշեցի այն թեթևամիտ խոսքերը, որ ասվեցին բազմանշանակալից տոնով, Նա հաջողության հասավ, աղջիկը նրա սիրուհին է, անշուշտ. Այդ խոսքերը ինձ համար մահից էլ ծանր էին. Ես ծարավի էի պարզության, ճշմարտության և պարզության. Ոչ մի բան այնպես չի տանջում մարդուն, ինչպես անորոշությունը. Ես ախր ձգտում էի իմանալ ճշմարտությունը անխոհեմ ուղղամտությամբ և թեթևամտությամբ. Միայն թե պարզել այն ամենը, ինչ կատարվել է Մայումիի հետ, և համոզվել, որ նրա անցյալը եղել է խայտառակություն, իսկ ապագան անսահման հուսահատության քաոս. Ես ձգտում էի իմանալ ճշմարտությունը և անհամբեր սպասում էի Հաջ Եվայի գալուն. Չգիտեի, թե ինչ է ցանկանում ինձանից այդ խելագարկինը. Ենթադրում էի, որ գործը վերաբերում է գերուն. Կեսորից սկսած ես բոլորովին մոռացել էի նրան. Խելագար թագուհին լինում էր ամենուր, ճանաչում էր բոլորին. Նա պետք է իմանար և հասկանար այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել. Նա նույնպես մի ժամանակ զգացել է, թե ինչ բան է դավաճանությունը. Ես գնացի դեպի այն կողմը, որտեղ հանդիպել էի նրան անցյալ գիշեր. Արմավենիների միջով մի արահետ էր անցնում. Սա ամենակարճ ճանապարհն էր դեպի լճի ստվերոտափը. Ես զառի վայրով իջա և դուրս եկա սաղարթախիտ կաղնու մոտ. Հաջ Եվան այնտեղ էր. Լուստի պայծառ ճառագայթները, անցնելով տերևների միջով, լուսավորում էին նրա վեհասքանչ կերպարանքը. Իսկ օձերը, որ փաթաթված էին նրա վզին և գոտկատեղին, փայլում էին իրենց մետաղագույն թեփուկներով, ինչպես թանկարժեք քարեր։
«Ա, փոքրիկ Միկո, եկար, իմ քաջ Միկո, իսկ որտեղ էին քո աչքերն ու ձեռքերը? Ինչու դու չսպանեցիր այդ սրիկային? Եղնիկի հետքով գիշերվա մտնում, ձերքին հրացան որսորդն է գնում, բայց նա վախկոտ է և ոչ թե հերոս. Հանկարծ թավուտից դուրս եկավ մի գայլ, գազազած, նիհար ու սոված մի գայլ. Երախը բացեց, գայլը կատաղի, և մեր որսորդը դողդողաց ահից. Իսկ գայլը առանց ավելորդ խոսքի թփերը մտավ և կորավ ահա, և մինչև հիմա ողջ-առողջ է նա. Միթե այդպես չէ, իմ քաջ Միկո»։
«Ոչ, Եվա, սարսափը չէր, որ ինձ խանգարեց. Բացի դրանից չէ, որ գայլին չհաջողվեց անվնաս փախչել»։
«Ախ, դու վիրավորեցիր նրա թաթը»։ «Բայց նա լիզելով կբուժի իր վերքը և նորից այնպես ամուր կլինի, ինչպես առաջ էր. Վատ է, դու պետք է սպանեիր նրան. Այլապես, իմ սիրելի Միկո, նա մի ամբողջ գայլերի ոհմակ կհրահրի քո դեմ»։
«Դե ինչ կարող ես անել, նշանակում է բախտս չի բերում»։
«Ոչ, երիտասարդ Միկո, դու պետք է երջանիկ լինես, դու պետք է երջանիկ լինես, սեմինորների բարեկամ, սպասիր և կտեսնես»։
«Ինչ կտեսնեմ»։
«Համբերություն, մանկիկ. Այս գիշեր, այս սարի տակ դու մի սքանչելիք կտեսնես. դու կգնահատես գեղեցկությունը և գուցե Հաջ Եվան վրեժը կլուծի»։
Վերջին խոսքերը նա ասաց բարձրաձայն և զայրույթով. ես չկարողացա հասկանալ, թե նա ում դեմ էր զայրանում և ումից էր ցանկանում վրեժ լուծել։
«Նրա որդին, այո»։
Շարունակեց խելագարը ինքն իրեն խոսելով։
«Այդ նրա աչքերն են, նրա մազերը, նրա պատկերը, նրա քայլվածքը, նրա անունը, այն երկուսի որդին, օ, Հաջ Եվան վրեժը լուծած կլինի»։
«Արդյոք ինձ չի սպառնում»։ Ես մոտեցա նրան և հարցրեցի.
«Բարի Եվա, խնդրում եմ ասա, ում մասին ես խոսում»։
Լսելով ձայնս, նա ցնցվեց և անմիտ հայացքով նայեց ինձ, ապա ձգեց իր սովորական երգը.
«Քնքուշ խոսքերում ախր ինչ գտա, և սպիտակի հետ ես անտառ մտա»։
Հանկարծ ընդհատելով երգը, նա կարծես նորից սթափվեց և փորձեց իմ հարցին խելացի պատասխան տալ.
«Ում մասին, երիտասարդ Միկո»։ նրա գեղեցկուհու մասին, չարի մասին։ Սա չար ոգի է, նայիր, նա գալիս է, տեսնում ես նրա արտացոլումը ջրի մեջ, շուտ բարձրացիր ծառը, թաքնվիր տերևների մեջ, այնպես ինչպես երեք, և սպասիր, մինչև Եվան վերադառնա, ականջ դիր այնպես, որպեսի բոլորը լսես, և նայիր այնպես, որպեսի բոլորը տեսնես, բայց սեփական կյանքովդ երթվիր, չշարժվես, մինչև քեզ նշան չանեմ, վերև, վերև, արագ։
Հրելով ինձ դեպի կաղնին խելագարը, ինչպես և նախորդ գիշերը, սողոսկեց ծառերի ստվերների մեջ և անհետացավ։ Ժամանակ չկորցնելով ես բարձրացա կաղնին և լուր սպասեցի։ Ստվերը կարճացավ, բայց ինձ հաջողվեց տեսնել, որ դա տղամարդ էր։ Ապա ստվերն անհետացավ։ Եվս մի վարկյան և ջրի վրա երևաց երկրորդ ստվերը։ Նա շարժվում էր բլրի վրայով, կարծես թե առաջինին էր հետևում, չնայած ըստ երևույթին այդ մարդիկ միասին չէին գալիս։ Ես նայեցի և երկրորդ ստվերին։ Դա երիտասարդ վայելչակազմ կին էր, անբռնազբոսիկ քայլվածքով։ Միթե սա Հաջ Եվան է, գուցե նա անցավ արմավենիների թփուտների միջով և հիմա ետ դառնալով հետևում էր տղամարդուն։ Սկզբում ինձ այդպես թվաց, բայց շուտով համոզվեցի, որ սխալվել եմ։ Տղամարդը մոտեցավ ծառին և լուսնի լույսը լուսավորեց նրա դիմագծերը։ Ես ճանաչեցի համհարզին։ Նա կանգ առավ, հանեց ժամացույցը, թվահարթակը բարձրացրեց լույսի կողմը և նայեց ժամը։ Բայց ես արդեն ուշադրություն չդարձրի նրա վրա։ Լուսնի արծաթավուն ճառագայթների տակ երևաց երկրորդ դեմքը, խափուսիկ և կուրացնող, ինչպես ինքը լուսինը։ Դա այն դեմքն էր, որը ինձ ամենագեղեցիկն էր թվում աշխարում, Մայումիի դեմքը։